Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Avem un privilegiu atât de mare atunci când ne întâlnim împreună în ziua Domnului pentru a studia cuvântul lui Dumnezeu. Este ușor pentru noi să uităm acest privilegiu. Putem considera de la sine înțeleasă abundența de învățătură biblică la care suntem expuși aici la Grace Church. Ori de câte ori sunt plecat în altă parte, întâlnesc oameni care nu au privilegiul de care ne bucurăm cu toți aici, cu atât de mulți învățători dăruiți de Dumnezeu. Mi-amintesc cât de bogați suntem și cum ar trebui să fiu recunoscătorul lui Dumnezeu și să nu iau niciodată, ca și cum mi s-ar cuveni, minunea marelui și gloriosului său cuvânt. Și sper că atunci când venim la cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi a Domnului, să existe în inima voastră un sentiment de anticipare, un sentiment de bucurie, un sentiment de separare, dacă vreți, de lume și de lucrurile din jur, astfel încât să vă puteți concentra din toată inima asupra lucrurilor pe care Duhul lui Dumnezeu le-ar spune prin cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este un privilegiu înalt, sfânt și sacru pentru noi și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă aceeași însemnătate ca și cum Domnul însuși ar fi aici să vorbească sau un apostol sau un profet ca să prezinte mesajul. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și noi îl ascultăm cu mare bucurie și cu inimi recunoscătoare. Iar cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață este din Matei, capitolul 24, versetele 32 la 35. Acesta este următorul pasaj din studiul nostru în curs de desfășurare în această evanghelie extraordinară a lui Matei. Vreau să vă citesc pasajul înainte de a-l analiza în profunzime. Matei 24, începând de la versetul 32. De la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Speranța fiecărui creștin este a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Biblia spune că noi suntem cei care iubim arătarea Lui. Noi suntem cei care așteptăm acea speranță binecuvântată și arătarea glorioasă a Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Noi suntem cei care așteptăm cu nerăbdare, spune Pavel, slava care se va arăta în noi. Noi așteptăm manifestarea fiilor lui Dumnezeu, eliberarea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Noi așteptăm răscumpărarea trupului. Noi suntem cei care, spune Noul Testament, așteptăm venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ziua în care sfinții vor judeca lumea, în care vom fi cu toții schimbați, ziua în care moartea va fi învinsă, pentru totdeauna împreună cu păcatul, iar noi vom intra în prezența lui Hristos, așa cum spune Pavel, ca o fecioară curată, înfățișată înaintea mirelui. Tânjim după ziua în care vom fi absenți din trup și prezenți cu Domnul. Ziua în care El se va arăta și vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este El. Tema celei de-a doua veniri umple Noul Testament. Este marea realitate anticipativă a vieții creștine. Privim înapoi la crucea unde sufletele noastre au fost răscumpărate. Așteptăm cu nerăbdare a doua venire unde trupurile noastre vor fi răscumpărate și vom intra în plinătatea mântuirii noastre. Și noi, fiind creștini, așteptăm cu nerăbdare ziua în care Iisus va veni, pentru că în acea zi Satan va fi învins, în acea zi blestemul va fi ridicat. În ziua când sfinții vor fi glorificați, când Hristos va fi adorat, când creația va fi eliberată și când păcatul și moartea vor fi eliminate. Astfel că, cu mare nerăbdare așteptăm a doua venire a lui Iisus Hristos. Și credem că este un eveniment real care se va întâmpla la fel de istoric ca și prima sa venire, cu un impact la fel de mare și de glorios. Și când ne gândim la a doua venire, ne-am putea gândi la multe, multe pasaje din Scriptură. Dar ne aflăm într-unul care este cu adevărat fără egal. Matei 24 și 25 este propria predică a lui Iisus despre a doua sa venire. Așadar, atunci când Mântuitorul nostru însuși a vrut să vorbească despre a doua sa venire, aceștia sunt termenii în care a ales să vorbească despre ea. Și astfel găsim minune după minune când îl auzim pe Mântuitorul vorbind ucenicilor săi pe muntele măslinilor și spunându-le că acesta nu este sfârșitul, ci că el se va întoarce în glorie și putere pentru a-și instaura împărăția. Acum, predica în sine se numește discursul de pe muntele măslinilor, pentru că a fost ținută de Domnul nostru chiar pe muntele măslinilor. Este consemnată de Matei, Marcu și Luca, din cauza importanței sale extraordinare. Ne uităm la privirea lui Matei, care este cea mai lungă și mai detaliată privire asupra predicii ținute de Domnul nostru, și aflăm atât de multe lucruri minunate și interesante. Acum astăzi mergem la această mică porțiune în care Domnul nostru prezintă pilda smochinului. Și cred că atunci când vom termina, veți vedea impactul și importanța extraordinară acestei pilde, așa cum este ea aplicată la a doua sa venire. Dar pentru a o înțelege, trebuie să ne întoarcem puțin înapoi să vedem unde ne aflăm. Nu putem sări pur și simplu la versetul 32. Așa că întoarceți-vă la versetul 3 al capitolului. Iisus se așează cu ucenicii săi după ce a urcat pe muntele măslinilor și a meritat să urce. Și a petrecut toată ziua în templu, dialogând cu liderii religioși și cu poporul. Iar Iisus a spus în ultimul său cuvânt către poporul evreu, în versetul 39, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și a prezentat venirea sa în slavă. El a introdus venirea sa în putere. El a introdus venirea sa în împărăția care a fost promisă de profeții din vechime. Și asta a stârnit interesul ucenicilor. Și astfel, când au ajuns în vârful muntelui măslinilor, l-au întrebat în particular în versetul 3. Spune-ne, și sunt plin de așteptare, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Ei vor mai multe informații despre venirea lui, mai multe informații despre acel mare moment în care el domnește ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Ei vor să știe când și vor să știe care sunt semnele. Așa că ei pun, de fapt, două întrebări. Când va fi și care vor fi semnele? Acum, Iisus răspunde la aceste întrebări în ordine inversă. La a doua întrebare, el răspunde de la versetul 4 până la 35. Și noi ne-am uitat la această a doua întrebare. Care sunt semnele? Iar prima întrebare, când se vor întâmpla? El începe să răspundă în versetul 36, când spune despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni și apoi continuă să vorbească despre când va fi. Dar noi ne uităm la secțiunea în care el răspunde la întrebarea lor. Care sunt semnele? Ce anume să căutăm care să ne indice faptul că tu vii în slavă? Acum aduceți-vă aminte că, în primul rând, el a răspuns începând cu versetul 4 și până la versetul 14, descriind câteva semne generale care vor avea loc imediat înainte de a doua sa venire. Iar aceste semne au fost numite în versetul 8 începutul durerilor nașterii. Sunt o succesiune rapidă de multe semne care apar la sfârșitul vremii omului, la fel cum durerile naștere apar la sfârșitul unei sarcini, și care au ca rezultat nașterea împărăției. Așa că el a spus, trebuie să căutați toate aceste semne. Apoi, în versetul 15, el a spus că există un lucru care semnalează începutul durerilor nașterii. Există un singur lucru care declanșează aceste semne generale și aceasta este urăciunea pustiirii. Vă amintiți că ne-am uitat la asta și că este vorba despre faptul că Anticristul va stabili un idol al său în templul din Sfânta Sfintelor din Ierusalim și va face ca întreaga lume să-i se închine. Aceasta este urăciunea pustiirii și atunci începe ceea ce versetul 21 numește necazul cel mare în care au loc durerile nașterii. Așa că i-au întrebat, care va fi semnul venirii tale? Iar el le spune, căutați urăciunea pustiirii și când o veți vedea, fugiți, pentru că ceea ce va urma va fi ceva ce nu seamănă cu nimic din ceea ce a trăit vreodată lumea aceasta. Și a descris durerile nașterii, lucrurile intense și rapide care se vor întâmpla pe pământ până când, în cele din urmă, vine împărăția. Așadar, le-a dat semnele generale și le-a dat un semn de start al acestor semne generale. Apoi, el a dat semnul specific din versetul 29. El le-a dat semnul specific în versetul 29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Este vorba de dezintegrarea universului. Atunci se va arăta în cer semnul, iată semnul. I-au vrut un semn și iată semnul. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii săi din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Așa că el le spune, vreți un semn? Fiți atenți la durerile nașterii declanșate de urâciunea pustirii. Iar când acestea se vor sfârși, atunci vine semnul. Iar semnul este Fiul Omului în cer. Toate corpurile cerese vor întuneca, va fi întuneric în univers și atunci se va arăta semnul Fiului Omului, în glorie strălucitoare în ceruri, prin care va veni să-i învingă pe cei răi și să-i adune pe cei aleși și să-și instaureze împărăția. Asta trebuie să așteptăm. După ce le-a dat aceste lucruri ca indicatoare, el știe că în mintea lor mai au încă o întrebare. Când vor începe toate aceste semne? Cât timp va trece? Cât timp durează până când împărăția va fi instaurată? Cât timp va trece până când Fiul lui Dumnezeu va domni ca împărat al împăraților și domn al domnilor? Cât durează durerile nașterii? Cât timp trece de la semnul din ceruri până la împărăția de pe pământ? Și astfel, pentru a rezuma și a acționa ca o tranziție către întrebarea când, el oferă această pildă și explicația în versetele 32 la 35. Așa că aș vrea să vă uitați la ea. Este minunată și vreau să vedeți patru elemente pe măsură ce se desfășoară. Mai întâi, o analogie simplă. O analogie simplă. Versetul 32. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Acum aici avem o analogie simplă. Sper că vă amintiți că pildele aveau scopul de a clarifica lucrurile pentru ucenici. De exemplu, întoarceți Bibliile pentru un scurt moment la capitolul 13 din Matei. În Matei, capitolul 13, cu versetul 10, se spune: ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Așadar, pildele aveau un dublu scop. Pildele neexplicate ascundau adevărul. Pildele explicate clarificau adevărul. Acesta era dublu scop al unei pilde. Atunci când Iisus prezenta o pildă mulțimii sau liderilor religioși și nu o explica niciodată, aceasta era o enigmă pentru ei. Când o prezenta ucenicilor și o explica, era o ilustrație care făcea ca lucrurile să fie cu atât mai clare. Așa că el le transmite că motivul pentru care vorbește în pilde este să ascundă lucruri de cei înțelepți și pricepuți și să le descoperă pruncilor. Pildele explicate devin ilustrații prin care lucrurile sunt clarificate. Pildele neexplicate sunt ghicitori prin care lucrurile sunt făcute neclare. Astfel, Iisus le vorbește acum ucenicilor și le explică ce vrea să spună cu exactitate, astfel încât pentru ei pilda devine o ilustrație vie care face ca adevărul să fie foarte, foarte clar. Este o analogie simplă. Acum, când înțelegeți că pildele pentru ucenici erau pentru a înțelege, nu pentru a crea confuzie, atunci veți înțelege un lucru foarte important despre pilde. Ele nu sunt greu de înțeles, ele nu sunt complexe. Ele sunt analogii necomplicate pentru a ilustra un adevăr simplu. Și astfel nu trebuie să aveți o Biblie de studiu Ryrie pentru a înțelege această pildă sau o Biblie Scofield, sau să fi mers la seminar sau să vă fi uitat la o schemă dispensațională. Practic, poți sta pe același teren pe care au stat ucenicii, cu aproximativ la fel de multă înțelegere ca și ei, și poți accepta și înțelege simplitatea unei analogii necomplicate. Cred că este atât de important să spun asta, pentru că această pildă particulară a ajuns să fie folosită pentru a exprima concepte aproape alegorice, mai degrabă decât concepte analogice. Și în loc să fie o ilustrare a ceva, devine o alegorie. Și dacă nu înțelegeți secretele ei, nici măcar nu puteți înțelege ce înseamnă. Noi respingem faptul că prin asta se complică lucrurile și credem că asta este pentru ca lucrurile să devină foarte clare. Așadar, este o analogie simplă și naturală pe care i-ar trebui să o înțeleagă. Este o analogie cu un smochin pe care i-ar fi înțeles-o cu ușurință. Locul era plin de smochini. De fapt, chiar în acea zi dimineața, conform capitolului 21, versetele 18 la 22, Iisus învățase deja o lecție cu un smochin, nu-i așa? Vă amintiți că el a găsit un smochin cu frunze și fără fructe și a învățat cu acel smochin lecții despre nerodire și despre rugăciune. Nu a fost primul învățător care a folosit vreodată un smochin. Puteți merge până la Cartea Judecători și veți găsi în Cartea Judecători, în capitolul 9, versetele 10 și 11, că acolo Iotam folosește un smochin. Puteți să mă întoarceți la Cartea Osea, în capitolul 9, versetul 10, și acolo smochinele sunt folosite pentru a vorbi despre patriarhi. Apoi în Ieremia, capitolul 24, versetul 2, cred că Ieremia folosește coșuri de smochine pentru a vorbi despre oamenii buni și răi. Și de asemenea, Ioel, capitolul 1, versetele 6 și 7, a folosit imaginea unui smochin ca analogie într-o lecție spirituală. Găsiți în Cartea Apocalipsa că universul se prăbușește precum smochinele care cad dintr-un smochin prea copt. Așadar, simpla banalitate a copacului a fost potrivită pentru ca profeții și învățătorii de-a lungul istoriei lui Israel să-l folosească ca ilustrația unui anumit adevăr spiritual. Iar Domnul face exact acest lucru aici, așa cum a făcut la începutul zilei când a blestemat un smochin. Așadar, era un ajutor obișnuit pentru învățătură. Acum Domnul nostru vrea ca ei să înțeleagă ceea ce spune el. Ați observat cuvântul a învăța? El spune învăța spilda. Cu alte cuvinte, nu doar să ascultați, ci să înțelegeți mesajul. Și el folosește cuvântul mantano, care înseamnă în esență a învăța. A învăța cu adevărat sau autentic, astfel încât să iasă în evidență într-un obicei. Adică să înveți ceva temeinic. Este folosit chiar și pentru a exprima ideea de a dobândi un obicei. Recepționați mesajul, lăsați-l să pătrundă adânc în voi. Pavel folosește același verb, de exemplu în Filipeni 4:11, unde spune: m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Ceva ce a învățat profund, ceva ce nu a auzit pur și simplu, ci ceva care a fost cu adevărat o cunoaștere obișnuită. Și aceasta este esența ceea ce spune el. Vreau să înțelegeți acest lucru. Nu vreau să treacă pe lângă voi, ci vreau să înțelegeți clar. Și iată ce vreau să învățați. Este vorba despre pilda smochinului, este analogia smochinului. Este mesajul sau lecția care iese din această ilustrație simplă. Și atât care este povestea. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Acum nimeni nu poate înțelege greșit acest lucru. Când vedeți un smochin că scoate frunze, știți că vara este aproape. Ce înseamnă asta? Este timpul pentru fructe și pentru recoltă. Cu alte cuvinte, când pomul înmugurește, este primăvară, nu-i așa? Nu este ceva foarte complex. Ce vrea să spună când îi frăgezește și înfrunzește mlădița? În această perioadă anului, când seva începe să curgă prin acele ramuri, ele devin oarecum umflate și gingașe pe măsură ce acea viață începe să pulseze, să se reverse și să împingă la capătul ramurii sub forma unei frunze. Există o sensibilitate a copacului, există o nevoie de a avea grijă cu atenție de acel copac în acea perioadă de timp. Astfel că la asta se referă el. Când ramura lui este fragedă, pentru că este moale, cu seva care se umflă și își scoate frunzele, știți că este primăvară. Iar primăvara înseamnă că vara este aproape, iar vara înseamnă recoltă. Vara înseamnă recoltă. Și ori de câte ori Domnul în Evanghelia după Matei vorbește despre seceriș, vorbește despre momentul în care el vine să despartă pe cei buni de cei răi. Secerișul în Evanghelia după Matei se referă la judecată. Se referă la venirea Domnului pentru a se ocupa de cei buni și de cei răi. Întorceți până la capitolul 3 din Matei și veți vedea asta. În mesajul lui Ioan Botezătorul i-a spus versetul 11. Că a venit să boteze cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine, a spus el, se referă la Hristos, este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Iar focul la care se gândește el este focul judecății. Se face referire la aceasta în versetul 10. Este un fel de foc al judecății, când un copac care nu are rod este tăiat și aruncat în foc. Iar în versetul 12 se spune că același are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grânar, dar pleava o varde într-un foc care nu se stinge. Cu alte cuvinte, aici Ioan Botezătorul privește la un seceriș și vede secerișul ca fiind momentul în care Dumnezeu separă răul și-l arde, iar pe cel bun îl păstrează și îl aduce în hambar, ca să zic așa, în hambarul propriei sale împărății. În Matei capitolul 9 găsim din nou această aluzie la seceriș, iar Domnul se uită în versetul 36 la mulțime. Este mișcat de compasiune pentru ei pentru că sunt obosiți. Sunt literalmente împrăștiați, sunt abuzați de falșilor păstori și sunt risipiți ca niște oi care nu au păstor. Iar el le spune ucenicilor săi, secerișul este mare, lucrătorii sunt puțini. Rugați deci pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va judeca lumea, iar Iisus vede cu compasiune întregul seceriș, ca să spunem așa, îndreptându-se spre acea judecată, vede un câmp întreg de oameni care se îndreaptă spre judecată și dorește ca unii să fie trimiși, să-i avertizeze cu privire la judecata iminentă, când Dumnezeu îi va separa pe cei drepți de cei nedrepți. În Matei 13, ați observat și versetul 30? Aici este prezentată pilda despre grâu și neghină. Și se spune în versetul 30 că grâul și neghina trebuie lăsate să crească împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snop, ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Și iară secerișul este văzut ca un timp de cernere, un timp de judecată și de ardere din partea celor răi și un timp de răsplată în dreptul celor buni. Apropo, acest lucru este explicat în versetul 40. Iarba este strânsă și arsă în foc. La fel va fi și la sfârșitul veacului, versetul 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acum, în toate acele incidente din Evanghelia după Matei, în care avem o privire asupra unui seceriș, este un moment în care se răsplătește ceea ce este bun și se arde și se pedepsește ceea ce este rău. Așadar, ceea ce spune Domnul este foarte simplu în această analogie necomplicată. Când vedeți frunzele răsărind primăvara, știți că venirea verii este aproape și că în curând va fi o recoltă. Și din moment ce i-ar percepe secerișul ca fiind a doua venire, venirea judecății lui Dumnezeu, ar înțelege foarte ușor intenția ceea ce spune Domnul. Astfel, analogia simplă duce în al doilea rând la o aplicație inconfundabilă. O aplicație inconfundabilă. Versetul 33. Tot așa și voi, spun el, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la ușă. Acum, spunând tot așa și voi, el leagă pilda sau analogia de aplicație. Când veți vedea toate aceste lucruri, și cineva întreabă, ce sunt toate aceste lucruri? Și răspunsul este, toate aceste lucruri. Și poate veți întreba, care este antecedentul tuturor acestor lucruri? Ei bine, sunt toate lucrurile despre care el tocmai a vorbit. Care sunt toate aceste lucruri? Durerile nașterii din versetele 4 la 14, urăciunea pustirii din versetul 15, nevoia de a fugi din cauza necazului mare din versetele 16 la 28. Așadar, durerile nașterii, semnalul pentru începutul durerilor nașterii, calamitățile care vin pe pământ, confuzia subtilă a celor care strigă, Mesia este aici, Mesia este acolo. Corupția păcătoasă ca un stârv care va fi mâncat de păsări, iar apoi semnul fiului omului în cer. Când cerul se întunecă și fiul omului apare în toată slava sa. Toate aceste lucruri, spune el, când vedeți toate aceste lucruri, este ca și cum pomul ar scoate frunze și știți că este aproape. Și cineva va întreba, ce înseamnă asta? Nu ne spune el despre ce este vorba, ba da, ne spune. Iar Luca, în înregistrarea aceluiași discurs de pe muntele măslinilor, a fost specific, mai specific decât Matei în acest punct. Și Luca înregistrează acest lucru în capitolul 21, versetul 31. Tot așa când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Așa că puteți scrie pe marginea Bibliei, asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este împărăția Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este sfârșitul zilei omului, este începutul zilei lui Dumnezeu. Să știți că împărăția este aproape. Aici se are în vedere împărăția milenară din Apocalipsa, capitolul 20, versetele 4 și 5, când Iisus Hristos va împărăți cu sfinții săi răscumpărați timp de 1000 de ani pe pământ, iar Satan va fi legat. Este împărăția glorioasă promisă lui Israel când Israel se va întoarce în țara sa și va fi apărat de toți dușmanii săi și va deveni robul Dumnezeului celui preanalt. Vremea când neamurile câte 10 odată se vor agăța de haina unui evreu și evreul îi va duce la Dumnezeu pentru ca ei să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Este acea vreme promisă de toți profeții din vechime, acea mare împărăție. Așadar, ceea ce spune el este că atunci când vedeți toate aceste lucruri, când vedeți toate durerile nașterii și toate semnele și semnul final al fiului omului în ceruri, să știți că este aproape. Atât de aproape încât bate la ușă. Este metafora care este folosită. Trebuie să fie chiar sfârșitul. Și apoi în versetul 34 mai departe, într-o aplicație inconfundabilă, el spune, adevărat vă spun, și asta pentru a sublinia importanța și veridicitatea afirmației, că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Această generație nu va trece până când nu se vor împlini toate aceste lucruri. Acum întrebarea vine imediat în acest moment. Despre ce generație vorbește el? Ce generație nu va trece? Ei bine, a trece înseamnă a muri, a ajunge la sfârșit. Generația nu se va sfârși până când nu se vor împlini toate aceste lucruri. Care generație? O întrebare foarte importantă și am primit o mulțime de răspunsuri diferite. Să văd dacă pot filtra până la răspunsul care cred că este răspunsul corect. Ce generație? Iată câteva dintre opțiuni. Unii sugerează că această generație se referă direct la ucenici, că ceea ce spune el este, voi, ucenicii, nu veți muri înainte de a doua venire. Voi nu veți muri înainte de a doua venire. Și poate veți zice, bine, dar asta nu este adevărat. Așa este. Iar acei oameni care susțin acest punct de vedere spun că Iisus a greșit. A fost o presupunere bună, dar el s-a înșelat. Ei bine, nu ar trebui să fim surprinși că s-a înșelat, pentru că el chiar a recunoscut, spune ei în Marcu 13:32, că ziua și ora nu le cunoaște nimeni, nici măcar fiul omului. Așadar, se spune că Iisus a mărturisit chiar propria ignoranță. Ascultați-mă. Iisus a mărturisit acolo că, în perioada întrupării sale, a spus că nu știa. A ales să nu aibă acea cunoaștere. Dar una este să alegi să nu ai cunoaștere și alta este să propași ceva care nu este adevărat. Iar Iisus, în întruparea sa, poate că și-a restâns cunoștințele, dar nu și-a pierdut legătura cu adevărul. Acesta este un punct de vedere inacceptabil. Dacă Iisus a înșelat în această privință, oameni buni, apucați-vă de cel mai apropiat cârlig de cer, pentru că există o bună posibilitate ca el să se fi înșelat și în legătură cu o mulțime de alte lucruri. Așa că respingem total acest punct de vedere. Iisus nu se înșală. El nu se înșală. El nu profera deloc ignoranță. În întruparea sa, el își pune limite autoimpuse asupra elementelor propriei sale divinități și a exprimării cunoașterii sale divine. Dar în niciun moment nu a rostit vreodată ceva din gura sa care să nu fie absolut adevărat. Și nu există niciun motiv pentru a crede că această generație înseamnă acest mic grup de ucenici. Pentru că dacă la asta se referă, ar fi putut spune, voi nu veți trece până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Există și un alt punct de vedere, așadar, acesta este un punct de vedere inacceptabil. Punctul de vedere numărul 2 este că se referă la ucenici, dar lucrul despre care el vorbește, că s-a împlinit a fost distrugerea Ierusalimului în anul 70 după Hristos. Cu alte cuvinte, ei spun că tot acest capitol se referă la anul 70 după Hristos și că nu descrie a doua venire. Și apropo, acesta este un punct de vedere foarte popular și multe dintre comentariile pe care le citiți vor susține acest punct de vedere, că tot acest lucru este o descriere a distrugerii Ierusalimului în anul 70 după Hristos și că Iisus spune, voi veți fi aici, această generație, chiar acum, voi ucenicii și oamenii din vremea voastră, veți fi aici în anul 70 după Hristos, când se vor întâmpla toate acestea. Și acesta este un punct de vedere inacceptabil, deoarece nu se poate confunda distrugerea Ierusalimului de către romani în anul 70 după Hristos cu a doua venire a lui Iisus Hristos. Iar ei nu îl întreabă despre venirea romanilor, ci despre venirea lui Hristos. Când au întrebat în versetul 3, care va fi semnul venirii tale? Ei nu au întrebat, care este semnul venirii romanilor? Iar când le-a răspuns, el a oferit un răspuns la întrebarea lor. Iar întrebarea lor avea legătură cu venirea sa. În plus, nu există nicio modalitate sub soare să poți încadra toate aceste evenimente în anul 70 după Hristos. Spre exemplu, în ce perioada anului 70 după Hristos s-a întunecat soarele? Luna nu și-a mai dat lumina, stelele au căzut toate din cer și Fiul omului a apărut în cer pentru a-i aduna pe acei aleși din cele patru colțuri ale pământului. Când în acel moment anume au plâns toate semințile de pe fața pământului? În niciun caz nu s-a întâmplat asta. Este absolut imposibil. Iar în anul 70 după Hristos au fost romanii împotriva evreilor. Nu a fost vorba de națiuni care să se fi ridicat împotriva altor națiuni, nici de împărății care să se fi ridicat împotriva altor împărății și nici de cutremure și ciume în toată lumea. Nu. Este imposibil. Nu se poate referi la anul 70 după Hristos. Așa că și acesta este un punct de vedere inacceptabil. Și apropo, cei care vor să se refere la anul 70 după Hristos fac totul simbolic. Ei spun doar, ei bine, evreilor li s-a părut că a fost atât de rău, sau li s-a părut într-un fel hiperbolic că lucrurile aveau o asemenea amploare. Așadar, acesta este un punct de vedere inacceptabil. Al treilea punct de vedere este că se referă la rasa evreiască. Se referă la rasa evreiască. Faptul că ceea ce spune când spune această genea ar putea să se referă la un neam anume sau la o rasă de oameni este adevărat. El spune, această generație de evrei, acest popor evreu, nu va muri până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cu alte cuvinte, el prezice supraviețuirea și continuitatea rasei evrești până la a doua venire. Acum, asta este adevărat, evreii vor supraviețui până la cea de-a doua venire și nu aș vrea să merg în această direcție și să mă bat cu cineva pentru acest punct de vedere. Sincer, nu aș vrea să mă lupt cu nimeni pentru nimic, dar cu siguranță nu aș face-o pentru acest punct de vedere. Dar din nou, aceasta nu este o interpretare bună aici din câteva motive. Un motiv care îmi vine în minte este că nu se spune Israel. Iar dacă Domnul ar fi vorbit despre Israel, mi se pare că ar fi spus asta. Vreau să spun că el nu a spus asta. Ar fi un mod destul de dezinvolt de a se referi la poporul legământului să-i numească pur și simplu acest neam, în loc să spună poporul meu. Eu cred că el ar fi spus, poporul meu nu va trece până când nu se vor împlini toate aceste lucruri. A-i numi acest neam pare a fi un mod destul de indiferent de a vorbi despre poporul legământului. Și de ce s-ar deranja el să spună că vor supraviețui până la împărăție, când asta nici măcar nu era o întrebare în mintea ucenicilor, nu-i așa? Adică ei credeau în supraviețuirea lui Israel pentru că ei credeau în caracterul veșnic al legămintelor, nu? Adică ei credeau că Dumnezeu a făcut legăminte pe care intenționa să le respecte, așa că nici măcar nu se întreba oare Dumnezeu va renunța la toate acestea. Nu se gândeau la asta aici. Ei vor doar să știe când va veni. De ce ar spune el, ei bine, voi, evrei, vor supraviețui până atunci? Este obtus față de problemă. Deci este posibil, acest punct de vedere este posibil. Este posibil, dar nu este perspectiva pe care aș alege-o eu. Există o a patra perspectivă, aceea că geneia sau această generație înseamnă că se referă la tipuri de oameni care le resping pe Dumnezeu și care le resping pe Hristos. Cu alte cuvinte, genul de oameni care m-au respins pe mine, genul de oameni cu care am vorbit toată ziua în templu și care urăsc ceea ce reprezint eu, acest tip de oameni sunt oamenii care îl urăsc pe Dumnezeu, îl resping pe Hristos și sunt oameni religioși falși, numai că ei vor exista până la cea de-a doua venire. Iar el se referă la asta, la faptul că va exista o continuitate a celor răi care îl resping pe Hristos. Geneia poate însemna asta. Este folosit, de exemplu, în Vechiul Testament, Vechiul Testament grecesc, versiunea Septuaginta pentru cuvântul ușă în ebraică, care uneori este tradus prin această generație rea sau această generație neprihănită. Deci semnificația expresiei este această generație rea va exista până la venirea lui Isus, așa că nu vă așteptați ca lucrurile să se îmbunătățească. Vor exista întotdeauna oameni nenorociți care îl urăsc pe Dumnezeu, care îl resping pe Hristos în rândul rasei evreiești și în alte părți până la a doua venire. Din nou, aceasta este o opinie posibilă, este un punct de vedere posibil, dar este vag și se pare că nu este în concordanță cu contextul și nici cu problema din inimile și mințile apostolilor. Ei nu sunt preocupați de faptul dacă oamenii răi vor supraviețui până la a doua venire. Ei sunt preocupați de momentul în care toate acestea se vor întâmpla și de care vor fi semnele. Există un al cincelea punct de vedere și acesta este probabil cel la care ați fost expus, și anume că smochinul este Israel. Și când, și apropo, nici asta nu se spune în Scriptură, spune doar că aici este o ilustrație a unui smochin. Cineva de-a lungul liniei spune că smochinul este Israel. Iisus nu a spus asta. Așa că acum s-a oprit analogia și avem o alegorie. și trebuie să ni se spună la ce se referă elementele alegoriei. Spunem atunci că smochinul este Israel și că atunci când își scoate frunzele, am auzit, ar fi vorba de înființarea statului Israel în 1948, probabil ați auzit acest punct de vedere. Bine, este un fel de opinie populară, că atunci când Israel devine un stat, ei bine, în primul rând Iisus nu a spus asta, și cum ar fi putut ucenicii să perceapă vreodată statalitatea Israelului în 1948? Este destul de neverosimil. Și trebuie să vă amintiți acest lucru. Iisus le ilustrează lucrurile pe care îi învață. El încearcă să clarifice ceea ce i-a învățat. El nu încearcă să le spună ceva care este atât de infinit de obscur încât să nu poată fi perceput niciodată de cineva care a trăit înainte de 1948. În plus, cum putem concluziona că viața care pulsează prin smochin și care împinge frunze este statalitatea Israelului? Cu siguranță, dacă ne gândim, dacă am folosit-o în acest fel, ar trebui ca, dacă pomul ar fi Israel și ar începe să scoată frunze, am presupune că este vorba de viața care vine în Israel, nu? Iar viața care vine în Israel ar fi spirituală, nu fizică. Iar Israelul, deși este în viața astăzi, este una dintre cele mai seculare națiuni de pe fața Pământului. Așa că nu este o alegorie bună pentru renașterea spirituală a Israelului. Și de ce ar vorbi Domnul doar despre statalitatea lui Israel, ca și cum ar fi vorba de viața spirituală care pulsează prin națiune? Și cine poate spune că smochinul se referă oricum la ei, când contextul nu are nimic de a face cu supraviețuirea sau restaurarea națiunii, Israel, ce are de a face cu a doua venire a lui Hristos? Deci cred că și acesta este un punct de vedere inacceptabil, deși destul de imaginativ. Ce a mai rămas? Părerea mea. Acum, părerea mea este, știi, și am intrat în acest subiect cu mintea destul de deschisă, pentru că, știți, m-am gândit la multe dintre aceste lucruri și tocmai citeam și este atât de clar pentru mine ce spune el. Când îi flăgezește și înfrunzește mlădița, știți că judecata este aproape. Așa că atunci când vedeți toate aceste lucruri, care toate aceste lucruri? Frunzele. Și ce sunt frunzele? Durerile nașterii, nu-i așa? Semnul din cer. Semnele însoțitoare. Toate lucrurile pe care le-a descris de-a lungul întregului capitol. Când veți vedea toate aceste lucruri, știți că judecata este aproape. Și această generație, ce generație? Aceasta trebuie să modifice oamenii care văd toate aceste lucruri. Această generație care vede toate aceste lucruri nu va trece până când restul nu se va împlini. Cu alte cuvinte, ceea ce spune el, ei se întreabă cât timp va dura, iar atunci când vedem semnul, semnalul mai degrabă, sau urăciunea pustirii, și începem să vedem celelalte dureri ale nașterii și apoi, dintr-o dată, semnul fiului omului în cer, cât timp va dura? Iar ceea ce spune el este că generația care vede toate aceste lucruri nu va muri până când se va împlini totul. Cu alte cuvinte, el subliniază din nou conceptul de împingerea unei frunze. Când vedeți frunza, știți că vara este aproape. Vara este aproape. Asta este tot ce contează. Sau ideea durerilor nașterii. Durerile nașterii apar în contracții într-o succesiune rapidă, foarte dese, chiar la sfârșit, chiar înainte de naștere. Așa că dacă vezi frunza, știi că vei trăi în vară. Dacă vezi durerile nașterii, știi că vei fi viu la naștere. Generația care este în viață, generația care vede aceste lucruri, generația care trăiește fenomenele de semne și minuni de la sfârșitul timpului, nu va muri până când toate aceste lucruri nu se vor împlini. Cu alte cuvinte, când va veni, va veni repede. De fapt, am învățat că este o perioadă de 7 ani numită vremea necazului lui Iacov. Dar adevărata perioadă de necaz durează cât timp? 3 ani și jumătate, 1260 de zile sau 42 de luni. Iar acest lucru este reiterat din nou și din nou de Daniel și Ioan. Este o perioadă de timp foarte intensă, condensată. Iar generația care este în viață atunci când toate acestea vor începe, va fi încă în viață când se vor termina toate acestea. Pentru că, practic, durează puțin peste 3 ani și jumătate. Și asta încearcă să spună el. Uitați-vă înapoi la versetul 15, de exemplu. Când vedeți urăciunea pustirii, versetul 16 spune fugiți în munți. Și spune să fugiți, versetul 21, de ce? Pentru că un mare necaz vine peste pământ. Ieșiți cât de repede puteți ieși. Și ideea este că va veni repede și cu mare mânie. Și se va încheia cu semnul fiului omului în ceruri. Pentru că în versetul 29 se spune că imediat după acea perioadă de 3 ani și jumătate, cerul începe să se destrame și apare fiul omului, care este gata să-și întemeieze împărăția. Și el rezumă asta atât de frumos. Deci el spune că aceia dintre voi care vă semnele vor vedea sfârșitul. Ați înțeles? Aceasta este cea mai clară, cea mai simplă și cred că cea mai inconfundabilă aplicare a ceea ce a spus Domnul nostru, în efortul de a clarifica lucrurile. Orice altceva este neclar. Asta este extrem de coerent cu contextul. Așadar, și apropo, nu ne dreptățește deloc textul grecesc. Chestiunea lui aute și a antecedentelor sale este complet acoperită. Cum vreau să pun următoarea întrebare. Cine este această generație? Ce generație va fi în viață atunci? Ce generație va fi în viață pentru a vedea aceste semne? În rândul creștinilor există două opinii. Unii spun că biserica va fi acolo, aceasta este o viziune post-tribulațională, Cu alte cuvinte, vom fi scoși din lume după necaz, deci vom vedea toate aceste lucruri, vom trece prin ele. Unii dintre noi vor fi măcelăriți în acest proces, vom merge în continuare în rai, dar vom fi măcelăriți. Unii dintre noi vor supraviețui, dar vom trece prin asta și vom fi răpiți după durerile de după necaz și ne vom înălța și ne vom întâlni cu Domnul în văzduh. Și vom coborî înapoi pentru împărăție. Este un fel de buclă, asta e tot. Un fel de plimbare la Magic Mountain. Doar urcăm și coborâm. Bine, alții cred că într-o răpire pretribulațională, adică înainte de toate acestea, suntem scoși și petrecem timpul cu Domnul și ne întoarcem la sfârșitul celor 7 ani. Acum, cu câțiva ani în urmă, am făcut o serie despre tema Va trece biserica prin necaz? Și puteți asculta explicația mai completă, dar îngăduiți-mi să vă dau, pentru moment, un motiv sau două pentru care cred că nu vom fi acolo. Noi nu vom fi acea generație, adică biserica răscumpărată. Unii dintre voi, poate care nu-L cunoașteți pe Mântuitorul, pentru că nu veți fi partea răpirii, veți fi acea generație care va vedea aceste lucruri. Și în funcție de faptul că sunteți mântuiți sau nu, și de cât de multe știți despre Biblie, veți ști ce se întâmplă sau nu veți ști ce se întâmplă. Dar cred că biserica nu va fi aici. Cred că vom fi scoși de aici și vă voi da câteva motive. O să vi le prezint destul de rapid, nu este intenția mea de a intra în multe detalii despre ele. Motivul numărul 1. Biserica din Cartea Apocalipsa apare în capitolele 2 și 3. De fapt, ea este tema capitolului 2 și tema capitolului 3. Și Domnul nostru vorbește bisericii și purifică biserica și scrie scrisori și mesaje către biserică și apoi încheie toată această secțiune la sfârșitul capitolului 3 cu ideea că el stă la ușă și bate, gata să vină. Dacă trecem în capitolul 4, biserica este în ceruri. Biserica este în cer în capitolul 4 și biserica este în cer în capitolul 5. În capitolul 6 izbucnește necazul pe pământ și de la capitolul 6 până la 18, întreaga poveste a necazului nu există nicio mențiune despre biserică. Niciodată nu este menționată vreo biserică locală sau cum ar trebui să acționeze biserica. Cuvântul biserică nu se află acolo. Așadar, absența bisericii din Apocalipsa 6 până la 18 mi se pare destul de semnificativă, mai ales că au fost pe pământ în 2 și 3 și sunt în ceruri în 4 și 5. Un alt aspect, în Noul Testament, lipsește cu desăvârșire învățătura care să instruiască biserica despre cum să îndure necazul, despre cum să se comporte în timpul necazului. Biserica nu este menționată ca atare în capitolul 24 din Matei și este un grup unic de oameni, de la cinzecime până la răpirea la care mă refer. Într-un sens mai larg, toți facem parte din poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. Dar biserica unică nu este menționată aici, în Matei 24, și nu ni se dau avertizmente despre necaz și despre cum să facem față și cum să trecem prin el și cum să ne descurcăm ca biserică cu un fel de anticrist și așa mai departe și așa mai departe. De fapt, singura biserică pe care o pot găsi în acea perioadă este numită prostituata misterului. Babilonul, prostituata, biserica falsă care va fi distrusă. În al treilea rând, răpirea mi s-ar părea absolut inutilă. Răpirea este descrisă în 1 Tesaloniceni 4, unde suntem răpiți pentru a fi cu Domnul în văzduh și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Acest lucru mi se pare fără rost dacă se întâmplă la a doua venire. De ce să ne deranjăm să urcăm și să coborâm din nou? Adică dacă El vine pe pământ cu sfinții săi ca să împărățească și să stăpânească, de ce nu coboară pur și simplu și ne vom întâlni cu El chiar aici când va ajunge? Cât timp ia să ajungă de acolo sus până aici jos? Ce rost are acest lucru? În felul acesta este eliminat rostul răpirii. De ce face Pavel un punct atât de important despre răpire dacă asta e tot? Fâs și gata. Acum îngăduiți-mi să vă pun o altă întrebare. Dacă toți credincioșii sunt răpiți la a doua venire și se întorc cu El, cine va mai rămâne pe pământ în viață pentru a popula împărăția? Cu alte cuvinte, când Domnul va veni, Biblia spune că îi va distruge pe toți cei răi. Și dacă El coboară și îi răpește pe toți cei răscumpărați, toți cei răscumpărați sunt răpiți și toți cei nerăscumpărați sunt distruși. Nu mai rămâne nimeni pe pământ să populeze împărăția, cu excepția ființelor glorificate spiritual. Iar Biblia spune că se vor naște copii în timpul împărăției. Cine va avea acei copii? Trebuie să fie oameni acolo. Trebuie să fie oameni care să meargă acolo, pentru că vor produce o întreagă generație. Vor produce o întreagă populație, dintre care mulți nici nu vor crede și vor începe o răzvrătire la sfârșit. Vă amintiți asta în Apocalipsa? Așadar, cineva trebuie să fie în viață. Dar dacă răpirea are loc în același timp cu a doua venire, atunci toți cei răscumpărați sunt afară și toți cei nerăscumpărați sunt distruși. Și în felul acesta nu mai rămâne nimeni care să populeze împărăția. Și apoi câteva pasaje din Scriptură care cred că sunt importante. Apocalipsa este unul dintre ele, capitolul 3, versetul 10. Cred că este cel mai important. În Apocalipsa 3:10 se spune despre cei care sunt răscumpărați. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, adică ai ascultat de cuvântul Evangheliei, de cuvântul lui Dumnezeu, te voi păzi și eu afară. Cred că este cel mai bun mod de a traduce tereo ec. Te voi ține în afara ceasului încercării. Și el nu vorbește despre vreo mică încercare care vine asupra bisericii din Filadelfia sau despre vreo problemă locală, ci te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Cred că este o promisiune pentru cei care au păzit cuvântul lui Dumnezeu prin credința în Hristos că vor fi salvați din acea perioadă de timp și, literal, ceea ce înseamnă tereo ec este o stare de existență continuă în afară. Nu înseamnă că vom fi scoși din mijlocul ei, așa cum ar putea spune o perspectivă de la mijlocul necazului, nu înseamnă că vom fi ținuți în ea, ci ținuți departe de ea. Asta înseamnă că vom fi menținuți într-o stare în afară ei. Acesta este opusul lui tereo en, care înseamnă exista înăuntru. Aceasta înseamnă să existăm în afară, să fim ținuți afară. Așadar, cred că vom fi ținuți în afara ei. În Ioan 14:3 se spune că atunci când Iisus a plecat, el a pregătit un loc pentru noi și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, nu-i așa? Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Așadar, ideea pe care o spune acolo este pregătesc un loc pentru voi. Nu poate fi aici jos, nu-i așa? Nu este aici, el pregătește un loc în casa Tatălui, care este acolo sus în slavă. Și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acum, ceea ce îmi spune acest lucru este că el nu va veni aici jos pentru a fi acolo unde suntem noi, el ne va lua pentru a fi acolo unde este el. Așadar, dacă vorbim despre o răpire post-trib, el pur și simplu ne-a dus la jumătatea drumului, ne-a pus înapoi și a venit să fie acolo unde suntem noi. Înțelegeți ce vreau să spun? Așadar, tot ceea ce spune Ioan 14 este că el pregătește un loc pentru ca noi să fim acolo unde este el. Iar noi mergem acolo prin răpire și rămânem pentru acei ani până când ne întoarcem pentru gloria împărăției și pentru tot ceea ce promite ea. Există multe alte motive. Cred că natura bisericii este unică. Cred că s-a născut la cinzecime, nu a existat înainte de aceasta. Iar la răpire există un sens în care acea parte a comunității răscumpărată de Dumnezeu este autonomă și scoasă de pe pământ și că timpul necazului este numit vremea necazului lui Iacov. Este în special pentru Israel faptul că Dumnezeu se întoarce să se ocupe de ei. Este ca în Romani 11, unde Israel a fost tăiat și biserica a fost altuită, dar el spune să nu vă lăudați din această pricină, pentru că va veni vremea când veți fi tăiați și Israel va fi altuit din nou. Eu cred că Dumnezeu se va întoarce să se ocupe din nou de Israel. Este vorba despre a 70-a săptămână din Daniel. Noi nu am fost în primele 69, deci am fi în a 70-a. Deci este un timp în care Dumnezeu se va ocupa de Israel. Natura bisericii și faptul că Israel este distinct îi pune pe ei deoparte. Așadar, ei vor fi în acea perioadă de timp. Noi nu vom fi în ea. Acum, de asemenea, v-ați gândit și la faptul că Pavel a scris tesalonicenilor și că ei erau supărați pentru că unii creștini au murit și au crezut că au ratat răpirea? Au crezut că au ratat a doua venire. Au murit, așa că el le scrie și le spune să nu vă întristați din pricina celor care au adormit, să nu vă întristați din cauza lor, pentru că atunci când va veni răpirea, voi nu îi veți preceda, nu-i așa? Cei morți în Hristos ce vor face? Vor învia primii. Vedeți, ei erau îngrijorați. O, au murit acei oameni dragi, o vor rata. El spune, nu, 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 nu. Dar dacă biserica creștină caută necazul și nu răpirea, atunci i-ar fi fost și că erau în viață. Și-ar fi inversat problema și-ar fi spus, o, acei sfinți norocoși care au murit, adică ei sunt deja cu Domnul, noi trebuie să trecem prin necaz. Vedeți? Dar vedeți, ei căutau ceva care aducea bucurie și se simțeau rău că oamenii ar putea muri și ar putea pierde asta, ceea ce îmi dovedește că nu îl căutau pe Anticrist, ci pe Hristos. Ei nu căutau necazul, ci gloria, iar asta este în concordanță cu nădejdea creștină. Nădejdea binecuvântată nu îl caută pe Anticrist, nu-i așa? Da, așteptăm arătarea glorioasă a lui Anticrist. Nu, nu, nu. Îl așteptăm pe Hristos. E bine, acestea sunt câteva motive. La răpire, biserica se întâlnește cu Hristos în văzduh. La a doua venire, Hristos se întoarce pe pământ cu biserica. La răpire, muntele măslinilor este neatins. La a doua venire, este împărțit în două. La răpire, sfinții vii sunt schimbați. La a doua venire, niciun sfânt nu este schimbat. La răpire, lumea nu este judecată și păcatul se înrăutățește. La a doua venire, păcatul este judecat și lumea se îmbunătățește. La răpire, trupul merge în cer. La a doua venire, vine pe pământ. Răpirea este iminentă, se poate întâmpla în orice moment. A doua venire are semne foarte distincte, nu-i așa? Răpirea îi privește doar pe cei mântuiți, iar a doua venire îi privește pe cei mântuiți și pe cei nemântuiți. Toate acestea pentru a spune că răpirea și a doua venire sunt două lucruri diferite, cu o perioadă de timp între ele. Așadar, această generație se referă la oamenii care sunt în viață în acel moment și care nu au fost luați la răpire pentru că nu l-au cunoscut pe Mântuitor, deci vor fi evrei și neamuri. Dar în timpul necazului, ce se va întâmpla? Dumnezeu ia 144.000 de evrei, conform Apocalipsa 7, iar ei vor fi martori în toată lumea. Evrei vor fi mântuiți și neamurile vor fi mântuite astfel încât nici nu vor putea fi numărate. Așadar avem un grup răscumpărat și un grup nerăscumpărat, iar acel grup nerăscumpărat și acel grup răscumpărat de evrei și neamuri care nu au fost luați la răpire pentru că mântuirea lor a venit după aceea sau nu au fost niciodată mântuiți, ei sunt generația care va vedea cum se vor întâmpla aceste lucruri. Și când vor începe să le vadă împlinindu-se, nu vor muri până când toate aceste lucruri nu se vor împlini. Cred că asta este ceea ce spune el. Acum să ne uităm la o modificare fără precedent și să încheiem cu versetul 35. O analogie simplă, o aplicație inconfundabilă și apoi o modificare fără precedent, versetul 35. Cerul și pământul vor trece. Opriți-vă la acest punct. Aceasta este o afirmație categorică, e punct și paragraf. Este o afirmație extraordinară, de-a dreptul incredibilă. Cerul și pământul vor trece. Așadar vedem în cer semnul Fiului Omului. Am văzut deja prăbușirea corpurilor stelare. Totul se îndreaptă spre haos. Am aflat deja, nu-i așa în versetul 22, că Dumnezeu va scurta orele de lumină din timpul zilei. Întregul calendar o ia razna, mareele o vor lua razna. Iar rezultatul final este în versetul 35. Cerul și pământul vor trece. Așa cum le știm, cerul și pământul se vor sfârși. Pământul pe care îl cunoaștem, cerul pe care îl cunoaștem, vor înceta. Acum este foarte, foarte dificil pentru noi să percepem exact tot ceea ce reprezintă acest lucru. Am citit o mare parte din Apocalipsa și multe lucruri scrise de profetul Isaia și de alții, așa că știm că cerul și pământul vor dispărea, așa cum le cunoaștem, iar în locul lor va veni o nouă creație. O nouă creație. În cele din urmă, Iisus a spus următoarele. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, ce? Nu vor trece. Aceasta este o autoritate neschimbătoare. Și el încheie pilda cu o autoritate neschimbătoare. Cuvintele mele nu vor trece. În Luca 16:17, el a spus că cerul și pământul vor trece și este mai ușor pentru ei să facă asta decât să treacă o singură iotă din lege. În Matei 5:18, el a spus că nicio iotă sau o părticică nu va trece până când totul se va împlini. În Ioan 10:35, el a spus că Scriptura nu poate fi desființată. Și astfel, dacă noi credem în Cuvântul lui Dumnezeu, credem că acest lucru se va întâmpla. Se va întâmpla. Iar întrebarea pe care vă punem este, sunteți pregătiți pentru asta? Să mergeți cu poporul răpit al Domnului pentru a fi în prezența Lui sau vă aflați în situația de a rămâne pentru holocaustul care va urma? Atunci când știți toate aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, a spus Petru? Ar trebui să fiți evlavioși și sfinți. Ar trebui să așteptați venirea Domnului Iisus Hristos. Ar trebui să creșteți în har. Sunteți un popor răscumpărat care așteaptă Mântuitorul. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Îți mulțumim, Tată, pentru timpul nostru din această dimineață, pentru acest cuvânt măreț adresat nouă din adevărul Tău. Leagă în inimile noastre lucrurile divine. Fie ca noi să trăim știind că aceasta este o lume trecătoare și să trăim în lumina veșniciei.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.